Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňynda siz bilen men Sehra. Türkmenistan şöýlüň 1-nji 6 aýynda Gyrgyzstana 1,7 milliard kilowatt saat elektrik energiýasyny eksport etdi. Bu barada Trend neşri Gyrgyzstanyň döwlet statistika komitetine salgylanyp 30-njy awgustda habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň 6 aýyň dowamında Gyrgyzstana iýeren elektrik energiýasynyň möçüriniň tutuş ýylyň, ýagny 2022-nji ýylyň dowamında eksport etmegi meýilleşdiren mukda arından da has köp bolandygyny habar berýär. 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Türkmenistandan Gyrgyzstana bahasy 45,6 milyon dollara barabar bolan 1,7 milliard kilowatt saat elektrik energiýasy iýerildi diýip Trend ýazýar. Neşir 2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Gyrgyzstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň 59,8 milyon dollara deň bolandygyny we munun geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tas 4 esse ýokardygyny hem belleýär. Geçen ýyl bu görkezji 15,2 milyon dollara barabar bolupdyr. Türkmenistanyň Kronikasynyň 31-nji awgustda çap eden habaryna görä, şu ýylyň may aýynda Gyrgyz energetika we sanaat ministrliginiň başlygynyň ornwasary Tilek Aýtalyew Gyrgyzstanyň 2022-nji ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,5 milliard kilowatt saat elektrik energiýasyny satyn almagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Gyrgyzstanyň döwlet statistika komiteti we agdalýan Gyrgyz resmiýeti bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Ýöne habar web saýtlarynyň getirýän sanlary Türkmenistanyň şu ýylyň 1-nji ýarmynda Gyrgyzstana iýeren elektrik energiýasynyň möçüriniň tutuş ýylyň dowamında eksport etmegi meýilleşdiren mukdarından da has köp bolandygyny görkezýär. Bu habarlar energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz ýylatynyň ýyllar boýy dowam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň Tomsuň jokroma ysy günlerinde ýene ýitleşendigi barada maglumatlaryň ýygyderli gowuşýan mahalyna gabat geldi. Azatlyk Tomus basynynyň dowamında paýtagt Aşgabatda we welaýatlarda ýaşaýjylaryň elektrik energiýasynyň ençeme sagatlap ketilmegi we hojalyklara berilýän togun güýjüniň pesdigi barada onlar çekedek habar berdi.
Biling Dayxan birleşigimizde her gün aşam saat 12'den soň tok öçýär we ýerden saat 5 töwereklerine tok gelýär. Geçen aşam çağalar tok ýok, garanky gorkýar diýen soň men potrot 20 taşlap gaýtmaly boldum. Ýerden potrot 20 gelip görsem meniň 3 günläp ýygdyran bir tonudan gowrak pagtam ýok, ogurlanypdyr.
Deep Marvel aýtynyň Mary etrawynyň peşanaly Dayxan birleşiginiň ýaşaýjysy 29-njy awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýylatyň elektrik üpçünçiliginäki problemalary açaçan boyun almaýarlar. Moderek ýurt resmiýleri elektrik energiýasyny öndürmek we daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny ýyl-ýyldan ýygnan edýärler. Türkmenistanyň ýanyç energetika toplumyna gödäwçilik edýän wice premier Çarmyrat 12-nji awgustda prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depginiň 112,8 göterme, daşary ýurtlara iýerilen elektrik energiýasynyň ösüş depginiň 141,3 göterme barabar bolandygyny aýtdy. Türkmenistan geçen ýyla çenli öz elektrik energiýasyny Owganstana, Eýrana we Özbegistana satýardy. Geçen ýylyň awgustunda Türkmenistan öz müşterilerinin hatarına Gyrgyzstany hem goşdy. Baharlykda Trend neşri şu ýylyň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň Gyrgyzstana bahasy 1,16 milyon dollara barabar benzin import edendigini hem habar berýär. Bu habar soňky aýlarda ýurdun dürli sewitlerinde benzin gyçylygynyň emele gelendigi, käbir ýanyç beketleriniň her bir awtolo üçin benzininiň möçürini çäklendirip başlandygy barada habarlaryň iýdigderli gowuşýan mahalyna gabat geldi.